ezvágna majam.
Saka, ka aitu skaitīšana palīdz aizmigt.
Pēdējā aitas.